Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pariz odet v slovenske barve, izjemna zmaga Tadeja Pogačarja in drugo mesto Primoža Rogliča.
Včeraj 111 novih primerov koronavirusa, jutri v veljavo stopajo nekateri novi vladni ukrepi.
Na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije letos v ospredju lik Antona Strleta.
Še vreme, jutri nekaj sonca, v torek že krajevne plohe. Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jože Bartol. Na začetek informativne oddaje danes postavljamo kolesarja Tadeja Pogačarja, ki bo v večernih urah po zaključku 3 tednov gladiatorskega boja po cestah Francije stopil na najvišjo stopničko dirke po Franciji. 21-letni mladenič s klanca pri Komendi je včeraj v izjemnem slogu z veliko razliko premagal vso konkurenco in si za mnoge tudi zanj nenadejano pri kolesarju rumeno majico, najboljšega v skupni razvrstitvi pred rojakom Primožem Rogličem. Priznani tuji mediji mu že od včeraj namenjajo hvalospeve, njegovo vožnjo na kronometru opisujejo kot zgodovinski preobrat, skupno zmago pa primerjajo z nekaterimi največjimi dosežki v 117-letni zgodovini Tura. Francoski športni časnik L'Equipe mu je v nedeljski objavi na naslovnici nadel vzdevek Pogastar. Tudi njegovi sokrajani so navdušeni, Komenda je že od včeraj odeta v rumeno, več pa v športu na koncu oddaje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na trgu svetega Petra v Vatikanu se je opoldne zbralo veliko ljudi. Papež Frančišek jim je spregovoril o današnjem evangeljskem odlomku in ravnanju gospodarja, ki je vse najete delavce enako nagradil, čeprav so delali različno dolgo. Kot je dejal papež, gre namreč za dostopnost Božjega kraljestva, ki je odprto za vse. Prvi svetnik razglašen v cerkvi je bil desni razbojnik. Nebesa je ukradel v navednicah v zadnjem trenutku svojega življenja. To je milost, takšen je Bog. Tudi z nami je takšen, je dejal sveti oče. Več o vsebini njegovega današnjega nagovora pa sestra Brigita Zelič.
Papeževa razlaga evangeljske prilika o delavcih v vinogradu in gospodarju, ki je najemal skozi ves dan vedno nove, lahko vsakomur prebudi upanje in zaupanje v Božjo usmiljeno ljubezen. Tudi to, da je vse delavce za njihovo neenako dolgo delo, vendarle enako nagradil, hoče približati Božje nenehno klicanje in na to enako plačilo. Bog kliče vse in kliče vedno, ob katerikoli uri, zatrjuje sveti oče. Tako dela tudi danes in želi, da ga posnemamo. Ni statičen, temveč vedno znova gre v iskanje ljudi, ker hoče, da bi nihče ne bil izključen iz njegovega načrta ljubezni. Nadaljeval je.
Anche le nostre comunità.
Tudi naše skupnosti so poklicane izstopiti iz različnih vrst okvirov, da bi vsem ponudile besedo odrešenja, ki jo je prinesel Jezus. Gre za to, da se odpremo obzorjem življenja, ki prinašajo upanje tistim, ki se zadržujejo na obrobjih življenja in srečanja s Kristusom še niso okusili ali pa so izgubili njegovo moč in luč. Izrazil je prepričanje, da mora živeti cerkev kot Bog vedno v odprtosti. Če ne ravna tako, zboli. Res je tudi, da ko se odpreš in napotiš ven, lahko doživiš nesrečo. Vendar pa je bolje v oznanjevanju evangelija doživeti nesrečo, kot pa ostati bolan zaradi zaprtosti, je dejal in dodal, da se namreč Bog vedno odpira, ker je oče in ker ljubi. V nadaljevanju je v povezanosti s plačilom delavcem spomnil, da Bog vedno maksimalno nagrajuje. On namreč ne gleda na trajanje dela, temveč na našo pripravljenost in velikodušnost. Njegova nagrada je milost, je dar odrešenja. V tej logiki pa lahko zadnji postane nenadoma prvi, kot se je to zgodilo z desnim razbojnikom.
Obhajamo nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Slovesnost bo popoldne v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani, v ospredju pa bo lik profesorja doktorja Antona Sterleta. Več o prispevku Marjane Debevec.
Profesorja Antona Sterleta se mnogi spominjamo, kako je hitel od teološke fakultete v Uršulinsko cerkev, kjer je maševal in pogosto spovedoval. Mnoge je privlačila njegova svetniška drža. Čeprav je bil do sebe zelo strog, celo asketski, je znal pri spovedi ranjenemu človeku približati Božje usmiljenje in nežnost. Zato so se ljudje radi vračali k njemu. Obračajo pa se mu tudi danes, saj se je sluh o njegovi svetosti razširil kmalu po njegovi smrti. Poleg njega so v postopku za beatifikacijo še škof Janez Frančišek Gnidovec, škof Friderik Baraga, nadškof Anton Volk in duhovnik Andrej Majcen. Kako lahko mi podpremo vse te postopke, je za naš radio spregovoril nadškof Stanislav Zore.
Kot občinstvo cerkve se moramo začeti zavedati, da svetnikov, kot pravijo na kongregaciji, za svetnike ne dela kongregacija, ampak jih izmolijo verniki, ki verujejo v njihovo svetost, ki zaupajo njihovi priprošnji in se jim zato priporočajo v svojih stiskah. In zato vabimo vse, da začnemo v resnici moliti in se priporočati tem našim svetniškim kandidatom.
Kot rečeno, bo letos v ospredju praznovanja lik Božjega služabnika profesorja Antona Sterleta, katerega 105. Obletnico rojstva smo obhajali januarja letos. Ob 16. uri bo v Uršulinski cerkvi molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Zore, nato pa še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov.
Jutri praznujemo dan vojaškega vikarijata, zato so danes na nedeljo svetniških kandidatov k Mariji pomagaj na Brezje priromali pripadniki Slovenske vojske. Sveto mašo ob 10. uri je na trgu pred baziliko daroval vojaški vikar Matej Jakopič. V pridigi je obudil spomin na romanje vojakov v Rim leta 2000 in se spomnil besed papeža Janeza Pavla II.
Vi, dragi vojaki in policisti, ste prvi, ki v svetu čutite razkrojevalne sile zla. Vaša vloga je podobna vlogi nočnega čuvaja, ki zre v daljavo, da bi preprečil nevarnost in obvaroval svoje drage. Zato vam, dragi vojaki, hvala za to, kar počnete. Posebej tudi takrat, ko skočite na pomoč pri raznih naravnih nesrečah. Minister se dobro zaveda, kako je težko včasih zadovoljiti vse resorje, ki želijo pomagati ljudem. Bodi si je to zaščita in reševanje, civilna zaščita, gasilci, vojaki in še kaj druga. Tako da hvala vam za vse, kar počnete.
Ob 20-letnici vojaškega vikarijata se je na Brezjah zbralo približno 130 pripadnikov Slovenske vojske, ki so se v uniformah iz Kranjske Gore do Brezij podali peš. Na peš poti se jim je pridružil tudi minister za obrambo Matej Tonin. Sicer pa so se na Brezjah zbrali tudi državni sekretar na ministrstvu Bojan Pograjc in namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske polkovnik Anže Rode. Vojaški kaplani, policijski vikar Igor Jereb, pastoralni asistenti ter namestnica vikarja za evangeličansko cerkev Violeta Mesarič Jazbinšek. Včeraj so opravili 2288 testov za okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 111 okužb. En bolnik je umrl. Po podatkih sledilnika je trenutno v državi 1255 aktivnih okužb z novim koronavirusom. Na oddelkih za intenzivno terapijo se zdravijo 3 bolniki, več kot v petek, s pomočjo ventilatorja diha 12 bolnikov s COVID-19. Kakšni so podatki za občine? Največ novo okuženih ima spet Ljubljana, 28. V Pivki je bilo na novo potrjenih 12 okužb, v Mariboru in Ilirski Bistrici po 9 oziroma 7 v Postojni. Tri nove okužbe so potrdili v občini Log Dragomir, v ostalih pa dve ali eno. V Pivki, kjer so že minuli konec tedna sprejeli vrsto dodatnih zaščitnih ukrepov, da bi zajezili okužbe, so se te od srede podvojile, zdaj je okuženih že 35 ljudi. Kot je dejal župan, je odzivnost zdravnikov precejšnja težava.
Mi smo pač zaradi same situacije tudi naredili poklic našega dežurnega zdravnika v okviru štaba civilne zaščite, tako da bomo probali na ta način vzpostaviti tudi ekstra dežurno številko, kolikor se ne da dobiti osebnega zdravnika, da se da prek te dežurne številke posebej prideti do razgovora z zdravnikom in po drugi strani do napotitve za bris, kolikor je to potrebno.
Jutri v veljavo stopajo dodatni ukrepi, kot je na primer nošenje maske tudi med poukom za otroke od 7. razreda naprej, če ni mogoče zagotoviti varne razdalje. Prav tako bo omejeno obratovanje gostinskih lokalov. Vlada je sicer po besedah vladnega govorca Jelka Kacina sprejela tudi nekaj priporočil.
Vlada je na seji sprejela več priporočil. Sprejela je priporočilo o delu od doma. Če je to mogoče, če je mogoče na tak način organizirati delovni proces in da se, če je to mogoče, uvede nekakšen sistem, bom uporabil termin kolobarjenja, rotiranja, da se zaposleni izmenjujejo na delu, na delovnem mestu in na domu. Hkrati vlada predlaga, da sami omejimo vse nenujne stike in svoje obiske v trgovinah, da zmanjšamo število obiskov v trgovinah ter ostalih javnih prostorih, da te obiske načrtujemo čim bolj racionalno. Vlada je danes tudi sklenila, da bo potrebno ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško.
Pripravljen je tudi odlok o omejitvi zbiranja na 6 ljudi, ki ga bodo uveljavili, če se bodo razmere še zaostrovale.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še
rebalans proračuna prihodnji teden na plenarni seji. Brez številnih pripomb opozicije ne gre.
Rak zaznamuje človeka za vse življenje. Nekatere posledice zdravljenja so opazne šele čez leta.
V Italiji danes referendum o zmanjšanju števila poslancev. Kratko bi v tem primeru potegnila tudi slovenska manjšina.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Zagomili zaprta. Tam namreč odstranjujejo posledice prometne nesreče. Regionalna cesta Razdrto-Senožeče pa je polovično zaprta pri Lažah. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba je za osebna vozila pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje. Vozniki tam čakajo okoli 30 minut, sicer pa danes do 21. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ura. Jutri se bo začelo redno zasedanje državnega zbora. Zaznamovano bo z obravnavo rebalansa letošnjega državnega proračuna, razprava je načrtovana za torek in sredo. Potem, ko so se v zadnjih dveh tednih s predlogom rebalansa državnega proračuna seznanila vsa zainteresirana delovna telesa državnega zbora, ga je včeraj kot matično delovno telo obravnaval še odbor za finance. Finančni minister Andrej Šircelj je ob tem dejal, da je vlada zaradi epidemije sprejela vrsto ukrepov, s katerimi je zagotovila zdravstveno varstvo za ljudi ter blažila posledice epidemije. Transferi posameznikom in gospodarstvu so se letos povečali za 32%, za več kot petino so porasli tudi drugi transferi, predvsem socialni. Po drugi strani pa so se proračunski prihodki zmanjšali. Upad prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb je minister ocenil na skoraj eno tretjino, od dohodnine za 16%, od DDV-ja pa za 11%. To je nova realnost, v kateri mora vlada ravnati tako, da zagotovi nemoteno delovanje gospodarstva in ustrezen standard ljudi, je poudaril finančni minister Šircelj. Ukrepi za zajezitev koronavirusa so prizadeli marsikatero gospodarsko dejavnost. Mnoge so se, tudi s pomočjo vladnih ukrepov, že pobrale ali pa se še bodo. V zelo slabi kondiciji pa je med drugim glasbena panoga in receptivni turizem. Na kaj opozarjajo pa v prispevku Roka Mihevca.
Glasbena panoga že od zaustavitve dejavnosti naprej opozarja, da je zaradi ukrepov prizadeta bolj kot katerakoli druga gospodarska dejavnost, da je ogrožena socialna varnost zaposlenih in njihovih družin, ter da je bil pretežni del glasbene industrije izključen iz vladnih paketov pomoči. Da bi opozorili na težave, so se zaposleni v tej panogi že avgusta združili v koalicijo glasbene industrije. S trenutnim stanjem so seznanili tako Nacionalni inštitut za javno zdravje kot Ministrstvi za kulturo in za gospodarstvo. Zadnje je po besedah Matije Prezlja iz gospodarskega interesnega združenja KOS prepoznalo njihove težave in bo vladi predlagalo, da v peti protikoronski paket vključi ukrepe, oblikovane na podlagi njihovih predlogov.
Najprej predlagamo ukrepe socialne pomoči, to so podobni ukrepi, ki so bili sprejeti za ostale panoge, in da veljajo ti socialni ukrepi od junija naprej, takrat, ko so bili ukinjeni, do konca vseh omejitev glede koncertov, se pravi do takrat, ko bomo lahko spet delali in imeli lastne prihodke.
Poleg tega predlaga urnik postopnega opuščanja ukrepov na koncertih in prireditvah, da bi ti v drugi polovici prihodnjega leta lahko potekali brez vsakršnih omejitev. Na težave pa opozarja tudi receptivni turizem. To so podjetja, ki se ukvarjajo s promocijo Slovenije v tujini in privabljajo goste. Kot so povedali, so bila to pred krizo dobro obstoječa podjetja in tudi njihova zaloga je pripomogla k temu, da so preživeli. Se pa zavedajo, da bo leto še dolgo.
In zelo, zelo težko bo marsikomu od nas do takrat preživeti. Mi, ko nastopamo na tujih trgih, mi si v veliki večini med seboj nismo konkurenti. Naši konkurenti so Avstrija, so Italija, so sosednje destinacije. Če bo kdorkoli med nama, konc koncev, bom rekel, ne bo preživel tega, ni samo izguba nekaj delovnih mest, ni izguba, bom rekel, nekaj plačnih davščin. Konc koncev je to potencijalna izguba za celotni slovenski turizem v teh smerih, ko je imel nekdo tu prihodkov. Ker ne bo prišel, da ga nekdo drug med nami nadomesti, vsaj dolga leta ne, ker to so res osebni kontakti, kot so prej kolegi govorili, ampak enostavno pride potem nekdo drug, ki nadomesti posel za drugo destinacijo.
Je povedal Tomaš Juvan iz turistične agencije Roundabout. Zbrani predstavniki podjetij so pohvalili ukrepe turističnih bonov, a opozarjajo, da to za njihov specifični del turizma ne bo dovolj.
V Globasnici na avstrijskem Koroškem sta se ob letošnji 100. obletnici koroškega plebiscita srečala predsednika parlamentov Slovenije in Avstrije Igor Zorčič in Wolfgang Sobotka. Pri železni kapli sta se oba tudi udeležila spominske slovesnosti za žrtvami nacističnega nasilja in se poklonila žrtvam poboja družin Sadovnik in Kogoj ter položila venca k spominski tabli. Zorčič je dejal, da bi mirno in razumevajoče sožitje slovenske manjšine in nemško govoreče večine moralo postati ena najpomembnejših vrednot plebiscitarne odločitve. Dodal je, da pozdravlja namero avstrijske vladajoče koalicije, da se še letos, ko je 100. obletnica plebiscita, začne dejansko uresničevati slovesna zaobljuba deželnega zbora o varovanju jezikovne in narodne posebnosti koroških Slovencev. Koroška mladinska inicijativa za tretjo razvojno os je od začetka delovanja pred 6 leti izvedla več odmevnih aktivnosti, te je zadnja 3 leta spremljal slogan Hočmo cesto. Ker se začetek gradnje severnega dela tretje razvojne osi približuje, se je odločila, da se počasi razide. Koordinator inicijative Aljaš Vrhovnik.
Upravni odbor je torej na 9. redni seji, ki je potekala pretekli petek, sprejel sklep, da se mladinska inicijativa za tretjo razvojno os kot projekt torej deluje še do prve lopate na Koroškem, potem pa torej ugasne. Do ta čas pa moramo pripraviti arhivski zapis vseh aktivnostih, ki se ga tudi javno objavi. To pomeni, da bo inicijativa po nekih ocenah delovala še nekje približno eno leto, če gledamo torej na to Koroško prvo lopato na območju torej mestne občine Slovengradec, je torej pričakovati to. Gre torej za ta odsek Jenina, ki je zdaj v razpisu v teku in potem bo svoje poslanstvo sklenila.
Po napovedih ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca se bo gradnja severnega dela tretje razvojne osi na odseku Velenje Slovengradec začela pri Gabrkah 15. oktobra letos. Na slavnostni seji Gasilske zveze Slovenije so včeraj podelili letošnje nagrade posameznikom za njihovo izjemno delo in za zasluge pri razvoju gasilske organizacije in požarnega varstva v Sloveniji. Seje se je udeležil tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki upa, da bodo lahko gasilci še naprej zagotavljali pomoč, saj so razmere zaradi virusa zelo resne. Kot resorni minister želi urediti področje gasilskega zavarovanja in zagotoviti več sredstev za gasilsko delovanje. Vladi tako za prihodnje leto načrtujejo 5-odstotno povišanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije in sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena. Izkušnja rakave bolezni človeka zaznamuje za vse življenje, saj mora biti tudi po uspešnih terapijah pozoren na morebitne posledice zdravljenja. Te se lahko pojavijo tudi po več letih. Strokovnjaki pozivajo k preventivnemu spremljanju nekdanjih pacientov, zato so zagnali posebno kampanjo. Več pa Petra Stopar.
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je ob 15. septembru, svetovnem dnevu osveščanja o limfomu, zagnalo kampanjo z naslovom Pogum za sledenje je pogum za življenje. Kampanjo podpirata Združenje hematologov Slovenije in Onkološki inštitut Ljubljana. Na slednjem že skoraj 35 let obstaja ambulanta za sledenje poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu. Vendar na preglede vabijo tudi tiste, ki so se zdravili v mladi odrasli dobi, se pravi do 30. leta starosti. Predvsem so vabljeni bolniki z limfomi, ki so najbolj ogroženi za pozne posledice, je povedala onkologinja Lorna Zadravec Zaletel. V ambulanti izvajajo preventivne preiskave na različnih organih.
Zelo pomembne so žleze z notranjim izločanjem, ker imamo zelo veliko teh okvar pravzaprav na teh žlezah, po obsevanju ščitnice naprimer, pa spolne žleze, že zaradi kemoterapije obsevanja, hipotalamus hipofiza, se pravi centralna žleza, se pravi to zelo pomembno slediti pravzaprav doživljenjsko, ker lahko pride do teh okvar zelo pozno, tudi po 30 in več letih.
V psihično in družbeno oporo nekdanjim otroškim bolnikom pa že več let deluje ustanova Mali Vitez. Kardiolog Borut Juk je opozoril vse, ki so preboleli rak, da so pozorni na težave, ki so morda znak srčnega popuščanja.
Simptomi so zelo izmuzljivi, lahko gre od tega, da si utrujen hitreje, kot si običajno, da ti otekajo noge, do tega, da imaš težave z dihanjem že pri minimalnih telesnih naporih. Potem zdravnik prepozna določene znake, kot so znaki zastoja tekočin v telesu, včasih smo temu rekli vodenica.
Ker je financiranje omenjene ambulante projektno in nesistemsko, si na Onkološkem inštitutu želijo, da bi ta po tolikih letih vendarle postala zdravstvena dejavnost. Državna sekretarka Ministrstva za zdravje Tina Bregant je ob tem dejala, da se bo to področje morda uredilo po letu 2022, ko bo začel delovati nov petletni državni program obvladovanja raka. Strinjala se je, da je treba po skoraj 40 letih urediti celostno rehabilitacijo onkoloških bolnikov. Informacije o možnosti sledenja poznih posledic zdravljenja raka bodo na voljo v posebnih brošurah po zdravstvenih domovih po državi.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
15 in 24 minut. Danes in jutri v Italiji poteka referendum o zmanjšanju števila parlamentarcev v Rimu, zaradi česar bi lahko slovenska manjšina ostala brez svojih predstavnikov v Rimu. Število poslancev v spodnjem domu naj bi se zmanjšalo 630 na 400, število senatorjev pa z 315 na 200. Slovenska manjšina v Italiji bi zaradi krčenja števila parlamentarcev lahko ostala brez svojega predstavnika v Rimu. V Furlani, Julijski krajini, kjer živi večina Slovencev v Italiji, namreč po novem zakonu pripadajo 4 senatorji namesto 7 in 8 poslancev namesto 13. Krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji morebitno znižanje števila poslancev zelo skrbi. Pripadnike slovenske narodne skupnosti pozivata, naj na referendumu glasujejo proti zmanjšanju števila parlamentarcev. Deželni svetnik in tajnik stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec.
Nimamo nobene garancije. Doslej je bil slovenski parlamentarec ali parlamentarka izvoljen na listah vseh državnih italijanskih strank. V trenutku, ko se število parlamentarcev tudi v deželi Furlani Julijski krajini zmanjša kar za 8 enot, bo seveda bistveno bolj težko evidentirati neko mesto v katerikoli stranki, ki naj bi bilo namenjeno Slovencu ali Slovenki. Seveda podporniki referenduma na nek način zagotavljajo, da je to predmet volilne zakonodaje, da po zmanjšanju števila izvoljenih bo sledil volilni zakon, ki naj bi tudi za Slovence nekaj zapisal. Mi teh obljub smo kar naveličani od zaščitnega zakona, ki je nakazoval neko olajšeno pot Slovenca ali Slovenke v italijanski parlament, je minilo 20 let. V teh 20 letih se je volilna zakonodaja spreminjala kar nekajkrat, nikdar pa ni bilo zapisano nobeno določilo, ki naj bi olajševalo, kaj šele zagarantiralo naše zastopstvo.
V Združenih državah Amerike bodo čez približno mesec in pol volili predsednika države. Če v začetku marca kazalo na gotovo zmago Donalda Trumpa, zdaj za nekaj odstotnih točk vodi izzivalec aktualnega predsednika Joe Biden. V več zveznih državah so razlike zelo majhne, med drugim na Floridi, v Georgiji, Iowi in Ohaju. Več Andrej Šinko.
Tako kampanjo kot politični boj najbolj zaznamuje soočenje z novim koronavirusom. Trumpova administracija je v gospodarstvo vložila več tisoč milijard dolarjev, kljub temu se je število brezposelnih zelo povečalo, nekoliko spodbudnejše pa so informacije o gospodarski dejavnosti. V najbolj problematičnem obdobju so Združene države Amerike beležile po približno 80 tisoč dnevno potrjenih okužb, trenutno pa je številka v povprečju za več kot polovico nižja. Položaj Trumpa pa v pandemiji in težava gospodarstva poslabšuje tudi krepitev nasilja.
Trump se seveda brani, da so to neki dejavniki, na katere nima vpliva, vendar, kot sem že rekel, ljudje krivijo predsednika in seveda v tej volilni kampanji z demokratskim kandidatom Joe Bidenom se stvari še zagrevajo, kajti Joe Biden se direktno krivi za slabo stanje na teh treh področjih predsednika Trumpa.
Pravi politični analitik dr. Bogumil Ferfila in dodaja, da je o porastu nasilja skoraj za polovico vprašanje varnosti v ameriških mestih za državljane vse pomembnejše.
In tudi tu je mnenje Američanov glede varnosti v ameriških mestih precej deljeno. Nekateri smatrajo, da bo red lahko naredil Trump, torej nekateri so pa tudi mnenja, da bo Joe Biden pri tem bolj učinkovit. Zaenkrat je ta polarizacija med obema kandidatoma precejšnja in je težko napovedati rezultat.
Sogovornik poudarja še, da Trump veliko naporov usmerja tudi v zunanjo politiko, pri tem pa omenja zlasti zadnji dogovor o normalizaciji odnosov med Izraelom, Združenimi arabskimi emirati in Bahrajnom. Ferfila pojasnjuje, da so zunanje politični uspehi za ameriške voljivce manj pomembni in ne bodo imeli večjega vpliva na končno zmago, kot izjemo pri tem pa omenja odnose s Kitajsko.
Mislim, da sanjam, ne vem, kaj naj rečem, neverjetno, je v prvi izjavi po včerajšnjem kronometru dejal 21-letni Tadej Pogačar s klanca pri Komendi. Dan pred 22. rojstnim dnevom bo po današnji odpeljani slovesni etapi do osrčja Pariza v dolžini 122 km Pogačar tako postal drugi najmlajši zmagovalec tura v zgodovini in najmlajši v tem stoletju. Čeprav so mu že prej vsi priznavali izjemen talent, pa so le redki mislili, da bo ta tako hitro pripeljal do tako odmevnih dosežkov. To je bilo čutiti tudi v novinarskem središču, kjer je razplet povzročil tišino v veliki dvorani. V zraku pa je obviselo vprašanje, kaj se je ravno kar zgodilo. Vse je bilo namreč že pripravljeno za zmago njegovega rojaka Primoža Rogliča, ki je suvereno vodil 11 dni in bil po 3326 prepeljanih kilometrih trdno v sedlu vodilnega. Skoraj minuto prednosti bi po vseh kriterijih moralo zadostovati, a je 30-letni zmagovalec lanske dirke po Španiji doživel dvojno slab dan. Sam etape ni odpeljal najboljše, njegov največji konkurent pa je naravnost letel. Roglič je na koncu okusil bolečino poraza, pa čeprav je na največji dirki na svetu osvojil izjemno drugo mesto. In njegove besede: "Zagotovo sem razočaran nad rezultatom in nad sabo. Dal sem 110%, vse, kar sem lahko, ampak tada je bil močnejši in je zasluženo osvojil zmago," je dejal za RTV Slovenija 30-letni Kisovčan. Za Pogačarjem je zaostal minuto in 56 sekund, potem ko je pred zadnjo etapo tura začel z lepo prednostjo 57 sekund. Vrnimo se k Pogačarju, ki kljub zmagi ostaja skromen. Ko so ga tuji novinarji vprašali za kratko biografijo, jim je po sobotni zmagi odvrnil: "Sem mladenič iz Komende, imam dve sestri in brata. Ne vem, kaj naj povem. Rad uživam v življenju. Pomembne so mi majhne stvari. Ta oder je vsekakor prevelik zame." Njegova zmaga v Franciji se bo zlatimi črkami zapisala kot največji dosežek slovenskega kolesarstva. Številni Slovenci so v zadnjih urah prispeli v glavno mesto Francije, med njimi tudi skupina skoraj 400 navijačev na dveh čarterskih poletih. Na prizorišču bosta tudi predsednik Borut Pahor in zunanji minister Anže Logar. Zdaj pa še k drugemu uspehu današnjega dne. Benjamin Savšek je še drugič zaporedoma in tretjič v karieri postal evropski prvak v kanuju na divjih vodah. Na prvenstvu v Pragi je povsem potolkal v konkurenco, najhitrejši je bil že v polfinalu, v finalu pa je najbližjega zasledovalca Čeha Lukaša Rohana premagal za 3 sekunde in 79 stotink. Za Slovenijo je to že tretja kolajna na prvenstvu, kajakaš Peter Kauzer in ženska ekipa v kanuju sta se včeraj okitila srebrom. Kajakašica Eva Terčelj in Luka Božič sta zasedla četrto mesto, oba sta odličje izgubila zaradi dotikov vratc. Košarkarji Boston Celtics so sinoči v tretji tekmi finala končnice vzhodne konference lige NBA premagali Miami Heat 117-106. Miami je na krilih Gorana Dragića osvojil prvi dve tekmi, a slovenski as je bil sinoči slabše razpoložen in je dosegel 11 točk. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo precej jasno, temperature od 20 do 24, na Primorskem do 27, no po noči se bo od jugozahoda oblačnost prehodno povečala, na Primorskem bo možna kakšna ploha, jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 17. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne v hribovitem svetu zahodne Slovenije možnost ploh. Obeti v torek na severovzhodu razmeroma sončno in večinoma suho, drugje bo bolj oblačno, čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter južnih smeri. V sredo bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, občasno bo deževalo, na vzhodu pa bo še deloma sončno in večinoma suho. Temperaturni podatki po Sloveniji v 15. škofijska mesta. Ljubljana jasno 22, Maribor 20, Koper 23, Novo mesto jasno 22, Celje 23 in Murska Sobota pretežno oblačno 22. Ostali podatki. Bovec 22 stopinj, Tolmin 24, Nova Gorica 28, Ajdovščina 27, Postojna in Trbovlje 23 stopinj, Ilirska Bistrica 25, Logatec 20, Vrhnika in Trebnje 21 stopinj, Idrija, Kočevje, Črnomelj in Metlika 22 stopinj, Litija in Krško 23, Hrastnik in Kran 21 stopinj, Bohinjska Češnica 22, Gornji Grad in Gorenja vas 21 stopinj, Jezersko in Rateče 19, Velenje, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Mežica, Ravne na Koroškem in Ptuj povsod 21 stopinj. Rogaška Slatina 22, Pohorje 18, Radenci in Lendava 23, Podčetrtek 22, Lisca jasno 16 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Brnik in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, pretežno jasno 21 stopinj, Sečovlje Portorož pretežno jasno 24 in Lesce 21 stopinj Celzija. Babno polje 21, Rudno polje 15, Krvavec 11 in Triglav Krederica, pretežno jasno in 10 stopinj Celzija.
Saj ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške. Podpira delovanje mehurja in prostate. Dr. Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zan buča le ena tableta dnevno. Dr. Bem. Buča za mehur in prostato. Dr. Bem.
Na cestah brez večjih posebnosti omenimo čakalno dobo na mejnem prehodu Gruškovje, osebna vozila čakajo 30 minut pri vstopu, do 21. ure pa velja še splošna omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevna urednica je bila Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik, voditelj Jože Bartol. Ura je 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.